Сёння папа Францішак прызначыў арцыбіскупа кёльнскага кардынала Йоахіма Майснера сваім пасланнікам на ўрачыстасці ў нямецкім Ксантэне. 13 кастрычніка ў гэтым горадзе на захадзе Германіі будзе адзначацца 750-годзе закладкі вуглавога камяня катэдральнага касцёла Святога Віктара. Будаўніцтва гэтага храму пачалося ў 1263 годзе на месцы пахавання салдата фіваіцкага легіёна Віктара, які быў пакараны смерцю за адмову прынесці ахвяру язычніцкім башкам. Гэта здарылася ў 4 стагоддзі. Незадоўга пасля яго гібелі над яго магілай была пабудавана капліца, а затым і вялікі касцёл, які некалькі разоў перабудоўваўся. Месца пахавання святога Віктара сярод мясцовых жыхароў называлася святыняй, што па-лацінску гучыць як «санктус». Гэта абумовіла назву горада, які ўзнік вакол яго – Ксантэн.